ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัปปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในการพบปะพูดคุยกันนั้นในวันพุธเราก็เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ถามคำถามมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นอย่างไรก็เขียนกันมาส่งกันมาได้โดยช่องทางในการติดต่อกับทางรายการนั้นก็ที่เลขที่1หมู่8โดยการเขียนจดหมายโดยการเขียนจดหมายส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าว่าต้องการจะใช้คอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีเมลก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมารัปปรุณก็จะมีช่องให้ท่านฟังได้สามารถกรอกข้อมูลต่างๆที่ต้องการจะถามได้ในเรื่องของการถามคำถามการพูดคุยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้สามารถทำได้เพื่อที่จะคลายความสงสัยอย่างต่างๆโดยช่วงยิ่งถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันการสังฆากันอย่างที่คือคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าถ้าท่านฟังต้องการจะมาร่วมก็คือส่งจดหมายมาเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้หรือว่าทำธรรมะที่ยังคลุมเครือไม่แจ่มแจ้งนะให้แจ่มแจ้งขึ้นมาได้อีกจริงๆธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้นี้แจ่มแจ้งอยู่แล้วนะแจ่มแจ้งอยู่แล้วเป็นการลักษณะการหงายของที่คว่ำอยู่นะเปิดของที่ปิดอยู่หรือว่าบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้ทีนี้ว่าบางทีมันอาจจะเรื่องสับแสงบ้างเรื่องการทำความเข้าใจบ้างแปลมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างข้าพเจ้าที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะมาทำการสักษาพูดคุยกันในรายการนี้แล้วก็ยินดีรับความเห็นทุกอย่างเพราะว่าตัวข้าพเจ้าเข้าใจอย่างนี้ว่าตัวเราเองหมายถึงตัวข้าพเจ้าเองแล้วก็เป็นพระธรรมดารูปหนึ่งเป็นสาวกในพระผู้มีพระภาคถ้าพูดถึงธรรมะเนี่ยคนที่จะประกาศธรรมะได้ประกาศธรรมจักได้หมุนธรรมจักได้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนท่านฟังเป็นครูผู้สอนพระสงฆ์ไม่ใช่ครูนะคือพระสงฆ์เนี่ยสอนตามก็เรียกว่าแสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมาธรรมะคือสิ่งที่พระเจ้าประกาศไว้ใช่ไหมแล้วพระสงฆ์มาทำอะไรก็แสดงธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้นั้นนะคือสอนตามพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะแต่อย่างคุณครูตามโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมเนี่ยคุณสอนตามหนังสือใช่ไหมคุณสอนตามหนังสือเขาเรียกว่าเป็นครูละเพราะคุณทําหน้าที่สอนแต่ว่าในทางคําสอนพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่แต่คนที่เป็นครูเนี่ยมีคนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษในที่คนไหนที่ฝึกได้ถ้ามาผ่านการฝึกโดยสมณโคดมแล้วแม้ผลออกมานี่จะยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้นแต่อย่างคุณไปอบรมมีคนมาสอนคุณในห้องเรียนก็ตามในที่ประชุมอะไรก็ต่างเนี่ยนะอบรม7วัน10วันเดือน1หรือว่าไปเข้าโรงเรียนแล้วเขาอบรมคุณอะไรบ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนวิชาการทำบัญชีสอนวิชาเลขพวกนี้แล้วอบรมแล้วคุณออกมาเป็นอะไรคุณมีความรู้ในสาขาวิชานั้นๆอาจจะเอาความรู้นั้นไปประกอบอาชีพได้บ้างไม่ได้บ้างคนสอนนั้นก็สอนไปต่างๆนานาผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไปเรียนนั้นก็อาจจะมาเป็นรูปแบบต่างๆแต่สำหรับผู้เช่านั้นใครที่มีคุณสมบัติที่สามารถฝึกได้เนี่ยแล้วไปฝึกกับผู้เช่าเนี่ยก็จะออกมาเป็นชนิดที่ว่าไม่มีใครยิ่งไปกว่านั่นคือความที่หมดกิเลสแล้วก็ในทางคำสอนผู้เช่านั้นก็มีผู้เช่าคนเดียวเป็นผู้สอนนะพระสงฆ์นั้นก็ทำหน้าที่ในการที่จะมาบอกต่อคำสอนนั้นการบอกต่อไม่ใช่การสอนนะผู้ฟังในทางคำสอนพระเจ้าการบอกต่อไม่ใช่การสอนในที่ตามโรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณมาสอนตามหนังสือเขาอาจจะเรียกว่าคุณว่าเป็นคุณครูเรียกคุณว่าเป็นอาจารย์นะแต่ว่าในธรรมะในนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นแค่การบอกต่อธรรมะซึ่งการบอกต่อธรรมะนี้เนี่ยแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เท่ากันสมมติผู้บอกต่อในอย่างเราเคยได้ยินว่าแม่สอนว่าให้ทำความดีนะมีศีลสมาธิปัญญาแม่นั้นก็เป็นคนบอกต่อ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะคำสอนนั่นคือธรรมะนั่นเองนะผู้สอนก็คือพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้สอนไปไหนไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่อะไรเหลือแต่คำสอนคำสอนนั้นเป็นศาสดาแทนคำสอนนั้นเป็นผู้สอนแทนนะแล้วผู้ที่มาบอกตอนนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายท่านๆที่อยู่ที่นี่นะธรรมจักรพระพุทธเจ้าหมุนไปแล้วนะเรามาหมุนตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าหมุนไว้นะพระพุทธเจ้าหมุนโดยอะไรโดยการประกาศคำสอนหมุนจากนี้นะจากนี้คืออำนาจสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะอำนาจที่จะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้อย่างนี้เป็นต้นนะหมุนไว้แล้วด้วยการประกาศคำสอนไว้นะหมุนไว้ดีด้วยหมุนไว้อย่างชัดเจนหมุนไว้อย่างครบถ้วนหมุนไว้อย่างถูกต้องหมุนไว้อย่างละเอียดนะหมุนแล้วเราจะทำไงเราก็หมุนตามหมุนตามโดยการที่เรามาปฏิบัติตามโดยการที่เรามาบอกต่อการบอกต่อนี้ความสามารถของคนก็ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังเคยเห็นคนที่เขาเล่นการเล่นอย่างหนึ่งนะให้คนแรกเนี่ยคนอยู่ข้างหลังสุดสมมติมีคนต่อเรียงคิวกัน10คนอย่างนี้เป็นต้นนะคนอยู่ท้ายสุดดูรูปอันหนึ่งเป็นรูปงูนะแล้วก็ให้เขียนบนหลังของอีกคนถัดมาคนถัดมาทำความรู้สึกกับหลังของตัวเองเขาเขียนว่าอะไรเขียนต่อไปคนที่คนถัดไปข้างหน้าคนถัดไปข้างหน้ารู้สึกว่าเขาหลังเขียนว่าเขียนถัดไปแล้วให้คนหัวแถวสุดเนี่ยเขียนออกมาสิว่ารูปมันออกมาเป็นยังไงโอ้โหถ้าเคยดูกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยโอ้มันเป็นคนละเรื่องกันไปเลยจากงูกลายเป็นนกจากงูกลายเป็นสิงโตโอ้เป็นคนเลยสิ่งละอย่างไปเพราะฉะนั้นการบอกต่อตรงนี้นะก็จึงอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะพระเจ้าก็ให้พยายามที่จะรักษาบทเพลงชนะพยายามที่รักษาความหมายเอาไว้ให้อย่างถูกต้องถ้าเราฟังมีความสงสัยตรงไหนแล้วก็เขียนมาถามคือข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้บอกต่อตอนนั้นนะการบอกต่อของข้าพเจ้านั้นก็อาศัยความที่เรามีศรัทธาอาศัยความที่ธรรมะเป็นธรรมดีนะเราจึงมาบอกต่อแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านฟังมีความไม่เข้าใจมีความเห็นไม่ตรงหรือว่ายังมีความเคลือบแคลงนะก็เขียนมาถามพระเจ้ายังบอกให้ภิกษุถามนะกระตือให้มีการถามว่าถ้ามีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งในตรงไหนในข้อปฏิบัติใดๆนะให้ถามเสียอย่ามาต้องเดือดร้อนใจว่าไม่ได้ถามนะเพราะตอนนี้ข้าพเจ้ายังมาจัดรายการอยู่ยังมีคนบอกต่อธรรมะอยู่นะความสามารถนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปละตามกาลเวลาธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนั้นมันก็เคลื่อนไปละมีคนบอกต่อมันก็ไปต่อได้นะถ้าการบอกต่อนี้หยุดไปในสมัยใดคนนั้นก็เป็นคนสุดท้ายนะของในธรรมวินัยนี้ในวันนี้เรามีคำถามท่านผู้ฟังมีคำถามที่ท่านผู้ฟังฝากมาจากการมาที่วัดเป็นคำถามของคุณแม่หมอปู่ใช้คำว่าแม่หมอปู่แม่หมอปู่เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นก็มีการศึกษาธรรมะนะอยู่เรื่อยๆมีการปฏิบัติธรรมะอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งในช่วง 2-3 ปีหลังนี้มีความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องฟังรายการธรรมะรับรุนอยู่เรื่อยแล้วมีความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตัวเองที่ทำผิดมาก็มีนั่นก็แก้ไขให้ถูกนะแล้วก็มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไอโศกด้วยอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะเพราะว่าแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังนะเราก็เคยทำไม่ถูกมาก่อนนะอะไรที่เราทำไม่ถูกเรายังสงสัยเรายังงงอยู่นะพอเราทราบข้อมูลที่ถูกแล้วมีความมั่นใจแล้วนะเราก็ทำซะแก้ไขซะอย่างนี้นะคือบางคนทราบข้อมูลที่ถูกอยู่แต่ยังไม่มั่นใจเออมันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็เอาใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลาหน่อยมั่นใจขึ้นเอาคุณจะทำก็ยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยทำได้คำถามที่แม่หมอปูถามก็คือว่าเพราะฉะนั้นเวลาตัวเองเนี่ยไปเห็นคนอื่นที่ยังทำไม่ถูกยังทำไม่ถูกยังทำไม่ดีเราก็มีความรู้สึกทำไมเขาทำไม่ถูกทำไมเขาไม่ดีนะอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาทำถูกนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่การให้ทานเป็นต้นนะแม่หมอปูก็มีความเข้าใจว่าการให้ทานนี่จะต้องให้ในเนื้อนาบุญถึงจะได้บุญมากที่สุดนะนี่ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะพระเจ้าได้พูดถึงเนื้อนาบุญเอาไว้นะเปรียบเทียบไว้หลายอย่างทีนี้พอคนเห็นคนที่เขาทำบุญไม่เป็นนะคนที่เขาให้ทานไม่เป็นเอาไว้นะคือบุญนี้มันเกิดได้หลายช่องทางนะแต่ถ้าเขาให้ทานไม่เป็นก็เลยอยากจะไปรู้สึกอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเขาว่าทำไมเขาทำอย่างนี้เขาได้บุญน้อยอยากให้เขาได้บุญมากนะจะเคืองๆสักนิดนะก็เลยถามว่าควรจะทำจิตอย่างไรความคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมนะแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้เป็นอย่างไรอันนี้เอาไปทีละประเด็นเต็มวังนั่นแต่แรกก่อนความที่เราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์อยากจะให้เขาถึงความเกษม มีความปรารถนาให้เขาได้ดีนะความรู้สึกคุณธรรมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความกรุณาความกรุณาความเอ็นดูนะใกล้ๆกันความกรุณาความเอ็นดูนะที่จะให้เขาเนี่ยพ้นจากทุกข์ให้เขาได้รับความสุขในอย่างพระเจ้าอาศัยความเอ็นดูกรุณาในการที่จะแสดงธรรมอาศัยความที่มีความกรุณานะจึงบอกต่อถามคำถามแล้วก็ตอบให้มีการเดินทางไปบอกเขามีคำสอนที่ลึกซึ้งบอกอย่างละเอียดรอบครอบบางทีไม่ได้ถามก็ยังตอบให้เพราะอาศัยความกรุณาคุณธรรมตรงนี้ดีนะเพราะความกรุณาเราจึงต้องการที่จะให้เขาพ้นทุกข์ในรูปแบบต่างๆอย่างคนที่ไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยคนที่ไม่ฆ่าสัตว์เห็นยุงจะตบยุงอาศัยความกรุณาว่าให้มันไปนะเพราะว่าไม่อยากจะเบียดเบียนเขาอยากจะให้เขาพ้นทุกข์จริงๆแล้วนะอยากให้เขาอิ่มด้วยซ้ำก็เลยไม่ตบอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณธรรมความกรุณาเกิดขึ้นวาบหนึ่งในจิตตรงนั้นจิตดวงที่มีความกรุณาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือความกรุณาความกรุณาเป็นคุณธรรมที่ดีทีนี้สิ่งที่เราต้องไม่ให้เกิดนั่นคือความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราในสมมติเรามีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเราพูดว่าโอ๊ยทำอย่างนี้ได้บุญน้อยอย่าทำเลยทำทำไมนะบางคนไปบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือว่าสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาบอกได้บุญน้อยควรจะมาทำบุญในเนื้อนาบุญพูดอย่างนี้ไปถ้าเรามีในใจของเรามีความขัดเคืองอันนี้ไม่ดีแน่นะใจของเราอย่าให้มีความขัดเคืองนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือเรื่องของความกรุณาใช่ไหมเป็นสิ่งดีข้อที่สองอย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจของเรานะส่วนข้อที่สามเนี่ยต้องทำความเข้าใจเรื่องของบุญสักนิดหนึ่งที่เกิดจากการให้ทานบุญที่จะเกิดจากการให้ทานเนี่ยนะมีพระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้นะอันนี้ตรัสไว้กับถ้าจำไม่ผิดนะในตอนนั้นเนี่ยนางวิสาขาหรือนางสุชาดานี่แหละนะทำการถวายทานในสงฆ์โดยมีพระสารีบุตรนะกับพระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นประธานในที่นั้นพระสงฆ์ก็มีจำนวนมากพระเจ้าก็ได้ตรัสกับที่ประชุมในตรงนั้นบอกว่าพูดถึงการให้ทานของอุบาสิกาคนนี้ในขณะนั้นเนี่ยได้บุญมากจริงๆได้บุญขนาดที่เรียกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมันมีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันวัดไม่ได้มันมากจริงๆนั้นด้วยเหตุอยู่6ประการนะ3อย่างแรกเป็นของผู้ให้3อย่างแรกเป็นของ3อย่างหลังเป็นของผู้รับนะถ้าผู้รับมีคุณสมบัติอย่างนี้3อย่างนี้นะแล้วผู้ให้ก็มีคุณสมบัติอีก3อย่างหนึ่งนะการให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยการรับการให้ในครั้งนั้นเนี่ยจะเกิดบุญมหาศาลทีเดียวคุณสมบัติของผู้ให้มีอะไรนะคือให้มีศรัทธาก่อนให้ก่อนให้แล้วก็มีจิตศรัทธาในการเตรียมข้าวเตรียมของมีจิตศรัทธาในการที่จะเตรียมสิ่งต่างๆนะระหว่างให้ก็มีจิตน้อมไปเพื่อการให้นะให้อย่างที่เรียกว่าไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนให้อย่างที่เรียกว่าไม่หวังบุญด้วยซ้ําแล้วหลังจากให้ไปแล้วนะก็ไม่มีความคิดมาเศร้าหมองว่าโอ๊ยฉันให้ทําไมอะไรอย่างนี้นะจิตก็ยังมีศรัทธาหลังจากการให้นี่คือลักษณะของผู้ให้นะถ้ามีคุณสมบัติ3อย่างนี้ส่วนผู้รับนะก็ต้องมีคุณสมบัติอีก3อย่างหนึ่งอย่างแรกของผู้รับนั้นก็คือความที่จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีราคะหรือกําลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้ราคามันหมดไปสองไม่มีโทสะหรือกำลังจะปฏิบัติเพื่อให้โทสะในจิตนั้นหมดไปหรืออย่างที่สามก็คือไม่มีโมหะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้โมหะในจิตนั้นมันหมดไปพูดง่ายๆก็คือเป็นพระอรหันตผลหรือพระอรหันตมรรคนั่นเองอยู่ในขั้นอรหันต์ละในความที่จะประพฤติให้มันหมดจดหรือหมดแล้วก็ตามแต่ถ้าการให้กับการรับในครั้งนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะทำให้เกิดบุญมากทีเดียวทีนี้ถ้าสมมติเราไปพูดไม่ดีครับโอ้ยคุณไปให้ทําไมอย่างเงี้ยไม่ได้บุญหรอกได้บุญนิดเดียวนะเราก็ต้องดูว่าไอ้คนที่เขาให้หลังจากให้เนี่ยเขาจะมีความเศร้าหมองในจิตนะเราจะทําให้ทานของเขาเนี่ยบุญที่เกิดจากการให้ทานเขาเนี่ยเศร้าหมองด้วยซ้ําอันนี้ไม่ควรทํานะคือ1ความขัดเคืองในจิตของเราอย่าให้มีนะนี่ก็ประเด็นที่2ที่พูดถึงข้อที่3นะถ้าเราพูดไปแล้วนะความที่เรียกว่าความเศร้าหมองของบุญก็จะเกิดขึ้นเราก็ไม่ควรทำนะถือว่าเป็นมิตรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือมิตรที่ไม่ดีเลยนี่นะคือคนเขาจะให้ทานจะสร้างบุญเนี่ยคุณไปห้ามคนอื่นเขานะเขาจะทำคุณไม่ให้เขาทำอย่างเงี้ยถ้าดีน้อยลงไปหน่อยนะก็คือเขาทำไปแล้วคุณบอกว่าคุณทำไม่ดีนะเราก็ไม่ควรพูดอย่างนั้นนะวิธีการที่ถูกต้องทำยังไง พระเจ้าก็ได้แนะนําว่าให้ทานอย่างนี้แหละนะให้ทานในเนื้อนาบุญทีนี้ก็มีคฤหบดีคนหนึ่งก็บอกเอางี้สิงั้นทานของผมนี่จะให้แก่พระหลานเท่านั้นพระเจ้าก็แนะนําต่อว่าแหมสําหรับคฤหัสถ์เนี่ยจะมาดูว่าใครเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยากนะคนที่ยังคลองเรือนอยู่กินข้าวเย็นอยู่แต่งตัวสวยๆงามๆยินดีในทองและเงินนะแล้วก็มีชีวิตที่เรียกว่าชุ่มอยู่ได้กามเนี่ยจะมารู้ว่าองค์นี้เป็นอรหันต์ไม่อรหันต์โอ้ยไม่ใช่วิสัยที่คุณจะรู้ได้มันยากว่างั้นนะมันยากนะบางทีพระบางองค์แต่งตัวมอซอพระบางองค์แต่งตัวสวยงามหมายถึงว่ามีเครื่องแบบที่ดูดีอย่างเงี้ยมีท่าทางมารยาทที่สวยงามสง่างามอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้มันดูยากนะเพราะของนี้มันอยู่ที่ใจก็แนะนําให้ถวายทานในสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องของการถวายทานที่จะให้ได้บุญมากหรือน้อยเราดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะคือ3อย่างเป็นของผู้ให้นะตัวแปรคือตรงนี้3อย่างเป็นของผู้ให้3อย่างเป็นของผู้รับนะ3อย่างเป็นของผู้ให้3อย่างเป็นของผู้รับผลที่จะเกิดขึ้นมันจะมากหรือน้อยยกตัวอย่างเช่นคุณไปซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะหุ้นบริษัทนี้สมมุติหุ้นละ10บาทนะคุณซื้อ10หุ้นก็100บาทใช่มั้ยคุณซื้อหุ้นละ10บาทคุณซื้อ10หุ้นก็100บาทเรามีเงิน100บาทสมมุติเรามีเงิน100บาทหุ้นของบริษัทนี้หุ้นละ10บาทซื้อจำนวน10หุ้นก็ใช้เงิน100บาทพอดีนะสุดท้ายปลายปีหุ้นของบริษัทนี้ขึ้นจาก10บาทไปเป็น11บาทนะขึ้น 10% เนี่ยขึ้นจาก10บาทไปเป็น11บาทขึ้น10บาทไปเป็น11บาทเรามีทั้งหมด10หุ้นนะเราก็มีเงินจาก100เนี่ยเป็น110บาทนะเราขายเราก็ได้กำไร10บาทนะ10บาทนี่คือ 10% ที่คุณได้มานะคุณมีเงินเพิ่มขึ้น 10% นะเพราะนั้นก็เปรียบเหมือนกับบุญสมมุติถ้าสามารถวัดได้นะท่านฟังนี่คือข้าพเจ้ายกตัวอย่างเฉยๆนะนี่เป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกเองเพื่อจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมุติเราลงทุน100นึงเราได้คืนมา10บาทอย่างนี้นะนี่ก็คือเงินต้นที่คุณมีนะในขณะเดียวกันอีกบริษัทหนึ่งนะหุ้นของอีกบริษัทหนึ่งคุณซื้อ100บาทเหมือนกันนะคุณซื้อ100บาทคุณมีเงิน100บาทหุ้นมัน10บาทใช่มั้ยแต่พอปลายปีนี่มันแทนที่หุ้นมันจะกลายเป็น11บาทมันกลายเป็น100บาทหุ้นขึ้น10เท่าเลยนะขึ้น10เท่าเพราะนั้นเงินที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็น 1,000 บาทแล้วคุณได้เพิ่มมา900บาทเดียวนะหุ้นของ2บริษัทนี้ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันสมมติว่าเรามีเงินต้นเท่ากันนะคุณทำในเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญก็คือนาที่ดีนั่นก็คือบริษัทที่ดีนะในกรณีเป็นต้นตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกนี้นะผลกำไรที่มันออกมาก็จะมากขึ้นนะหรือถ้าเปรียบอย่างนี้ก็ได้เปรียบกับนาข้าวพระเจ้าเปรียบกับนาข้าวนะถ้านาชั้นดีนาชั้นเลิศนาบุญเนี่ยเป็นนาบุญอันเลิศนะถ้าเป็นนาดอนนาที่มันมีข้าวที่เป็นหินกรุกระน้ำไม่ถึงอย่างเงี้ยคุณมีพันข้าวจำนวนเท่ากันคุณมีข้าวกันหนึ่งกำมือคุณหว่านลงไปนะถ้าหว่านในนาดอนนาที่มันไม่ดีนาที่มันดินไม่ดีนาที่น้ำไม่ดีเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาต้นมันขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่แตกกอมากไอ้กอที่แตกออกมาก็ไม่ใหญ่รวงข้าวที่ออกมาก็ไม่โตก็โตนิดเดียวจำนวนเมล็ดอยู่ในรวงก็น้อยลงนะแต่ละเมล็ดข้าวก็ฟีบอย่างนี้เป็นต้นนะผลที่ออกมาก็ได้น้อยนะจากข้าวกำมือหนึ่งที่คุณหว่านลงไปในขณะที่คุณมีข้าวกำมือหนึ่งเหมือนกันคุณหว่านไปในนาที่ดีนะนาดีน้ำดีดินดีหว่านลงไปนะมันแตกกอออกมาก็เยอะนะกอหนึ่งมันแตกออกมาก็รวงใหญ่รวงที่แตกออกมาก็เม็ดเยอะในแต่ละเม็ดก็เม็ดโตอย่างนี้ก็ชื่อว่านาดีอย่างนี้จะจำนวนข้าวที่เท่ากันถ้าจะเปรียบเทียบกับบริษัทก็คือว่าบริษัทที่ทำงานดีมีผลประกอบการดีปลายปีมันขึ้นไป10เท่าในขณะที่บริษัทหนึ่งราคาหุ้นมันขึ้นแค่ 10% อย่างนี้ประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังนะถ้าสมมติว่าคุณมีเงินต้นไม่เท่ากันอย่างคนเนี่ยจะแบ่งครับให้เขามีศรัทธาในสิ่งที่เขาไม่มีศรัทธามันยากนะอยู่ที่ว่าเขามีศรัทธาตรงไหนบางคนมีศรัทธาในการสร้างโรงเรียนบางคนมีศรัทธาในการสร้างโรงพยาบาลนะก็คือหมายถึงเงินต้นที่เขาลงไปลงเนี่ยมันมากนะฉันจะเปรียบกับบริษัทซื้อหุ้นอย่างนี้เป็นต้นคุณมีเงินล้านหนึ่งคุณซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งนะ10บาทซื้อ 100,000 หุ้นปลายปีมันขึ้นไปหุ้นละ11บาทขึ้น 10% อย่างเงี้ยเงินล้านหนึ่งก็ออกมาเป็น1,100,000นะคุณมีเงินต้น1ล้านในขณะที่อีกคนหนึ่งมีเงินแค่ร้อยเดียวเหมือนเดิมปลายปีมาได้เงินพันเดียวนะคุณได้เงิน 1,000 กับคุณได้เงิน 100,000 น่ะโอ้ 100,000 นี่ได้เยอะกว่านะแต่ว่าผลประกอบการนะของคนที่ซื้อหุ้น ที่ขึ้นบริษัทหุ้นแค่ 10% อย่างเงี้ยแต่คุณมีเงินล้าน1ล้านเป็นเงินต้นในขณะที่หุ้นอีกบริษัทหนึ่งดีก็จริงนะขึ้นตั้ง 100% แต่คุณมีเงินต้นแค่ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้นะในกรณีที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเงินต้นเท่าไหร่เงินต้นในที่นี้ก็คือหมายถึงศรัทธานะในความที่คุณจะไปมีศรัทธาในสิ่งนั้นนะถ้าจะเปรียบต้นข้าวนะการทำนาจะเข้าใจมากกว่านะว่าคนที่มีนาเยอะนาเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยๆไร่เลยนาร้อยๆไร่นี่อาจจะเป็นนาที่ไม่ดีเป็นหลายๆร้อยไร่แต่คนที่มีนาดีมีแค่ไร่เดียวอย่างเงี้ยไร่เดียวคุณมีพื้นที่แค่ไร่เดียวคุณทำนาออกมาปริมาณข้าวที่ออกมาเนี่ยมันดีอยู่คุณมีข้าวแค่กำมือเดียวหว่านลงไปในนาแปลงเดียว1ไร่นี้ข้าวออกมาเป็นหลายๆกระสอบอย่างนี้เป็นต้นนะดีอยู่แต่ถ้าสมมติไปเปรียบเทียบกับคนที่มีข้าวมีนาเป็นร้อยๆร้อยๆพันๆไร่นาร้อยๆพันๆไร่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นาดีแต่มันก็ทำพอได้ออกมาแต่เขามีปริมาณข้าวเดิมที่เยอะไปหวานได้เยอะออกมามันก็ได้เยอะมันก็จะกลายเป็นเยอะกว่าเพราะเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้ได้เลยว่าเขาจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ศรัทธาเงินต้นของเขาแต่ศรัทธาเงินต้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องมีเงินมากนะถึงไปทำไม่ใช่นั่นแต่ศรัทธามีเงินน้อยอาจจะศรัทธามากก็ได้มีเงินมากอาจจะศรัทธาน้อยก็ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราอาจจะแนะนําในลักษณะที่ว่าคุณก็แนะนำอย่างที่ผู้ชายแนะนํานี่แหละนะคือ1ถ้าเรามีศรัทธาที่ไหนเราก็ทํานะศรัทธาที่ไหนทําก็คือหมายว่าคุณมีเงินต้นไปเยอะแต่คุณอาจจะให้น้อยหรือให้มากนี่ไม่เกี่ยวอยู่ที่ศรัทธาของคุณแล้วถ้าศรัทธาคุณเยอะอันนั้นดีละนะแล้วเราก็อย่าไปทําผลทานของเขาที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่านนี่เนี่ยให้มันเศร้าหมองโดยการที่พูดไม่ดีเราก็ต้องคอยระวังทีนี้บุญที่จะเกิดเนี่ยนอกจากการให้ทานแล้วก็ยังมีการรักษาศีลด้วยเรื่องของทานนี้ถ้าเราจะมาดูที่พระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้อีกก็มีเหมือนกันนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยไปเก็บทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนหนึ่งนะในตัวเมืองนะที่เขาตายไปแล้วเขาก็ไม่มีลูกนะตายไปไม่มีลูกก็ไม่มีใครจะสืบทอดสมบัติก็เลยเก็บเข้าเป็นของรัฐบาลเก็บเข้าสู่คลังหลวงพอเก็บเข้าสู่คลังหลวงเนี่ยก็ไปพบความเป็นอยู่ของเศรษฐีว่าโอ้โหเงินเยอะขนาดนี้เลยรวยมากๆจริงอ้าวแต่ทำไมใช้เสื้อผ้าเก่าๆพังๆนั้นตายไปแล้วเห็นเสื้อผ้าที่เขาใช้เห็นเสื้อผ้าที่เขาเก็บไว้มันก็มีแต่ของห่วยๆของแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็รถที่เขาใช้นั่นก็เป็นรถที่ปะทะปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่นะข้าวปลาอาหารที่เขากินเก็บไว้ในตู้กับข้าวอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่ค่อยดีแต่เป็นอาหารที่คนจนเขากินกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เก็บความสงสัยนี้เอาไว้นะพอทำภารกิจเสร็จก็เลยมีโอกาสแวะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้เล่าถวายเรื่องนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ได้เล่าถึงบุพการของอิตาเศรษฐีคนนี้นะว่าในสมัยก่อนเนี่ยได้เคยให้ทานเอาไว้นะในตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่พระประจิตรพระพุทธเจ้าตอนนั้นตัวเองเนี่ยเกิดเป็นเศรษฐีนะกำลังกินข้าวอยู่เห็นพระประเจกพระเจ้าเดินมาแล้วก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาอาหารไปให้นี่ก็ไม่ได้ให้เองด้วยนะให้ลูกน้องเอาให้นะพอเอาให้เสร็จปุ๊บตัวเองก็ลุกเดินไปไม่มองด้วยซ้ำนะลุกเดินไปเสร็จปุ๊บก็มาคิดว่าโอ้ไม่น่าให้เลยเสียดายของน่าจะให้คนใช้คนงานทาสของเรากินดีกว่านะมาคิดแค่นี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรเดินไปแล้วก็คิดไปอย่างนี้ไปปรากฏว่าเขาเนี่ยก็เลยผลบุญที่จากที่เขาให้ถวายทานไม่ได้ทำเองด้วยนะให้ลูกน้องเนี่ยไปทำให้แต่ทำให้เขาเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดามีความสุขอยู่บนสวรรค์นานมากทีเดียวนะหมดบุญจากสวรรค์แล้วเศษของบุญดีนั้นเศษของกรรมดีนั้นก็ทำให้เขามาเกิดเป็นเศรษฐีด้วยนะพอมาเกิดเป็นเศรษฐีแล้วนะก็มีเงินมากละทีนี้ไอ้ความที่เขาไม่ดีเพราะว่าความที่เขาคิดว่าไม่น่าให้เลยตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยมาให้ผลอีกเหมือนกันคือเขาก็เป็นผู้ที่ไม่ได้มีความสุขจากเงินทองที่เขามีไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ขับรถดีๆไม่ได้กินอาหารดีๆไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดีๆก็มีความพอใจในของแย่ๆห่วยๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นจากการที่เขาให้ทานไม่ถูกนั่นเลยทำให้เขาไม่ได้รับผลเต็มที่มีเงินอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้รับความสุขจากเงินนั้นนะเพราะตัวเองไม่ได้ยินดีในทานที่ตัวเองได้ทำไปหลังจากการให้ทานไปแล้วก็คิดว่าเราไม่น่าทำเลยอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ควรมีหรือถ้าเราจะพูดไปแล้วจะทำให้เขามีความคิดอย่างนี้เราไม่ควรพูดนะอย่างน้อยเขาก็จะได้บุญส่วนที่เขาได้ถ้าฟังลองคิดดูสิเรากินข้าวหมดแล้วจานสะอาด นะแล้วก็ล้างจานเศษน้ำล้างจานเราเทลงไปในน้ำต้มหวังอยู่ว่าไอตัวที่อยู่ในน้ำต้มเนี่ยมันจะได้กินอาหารที่ติดเศษจานเรานิดๆหน่อยๆเนี่ยแค่นี้ยังเป็นทางมาแห่งบุญนะเพราะฉะนั้นการทำกับมนุษย์ด้วยกันก็ตามทำกับมนุษย์ที่มีศีลไม่มีศีลให้ขอทานก็ได้บุญทั้งนั้นแหละนะมากหรือน้อยตนเองนะมากหรือน้อยก็เป็นส่วนของทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้นะถ้าเราเป็นผู้ให้เรามีศรัทธาในการให้นั้นนะก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์ใน3ข้อทีเดียวนะถ้าเรารู้จักเนื้อนาบุญที่ไหนเราจะให้บุญเราจะทำทานด้วยการสร้างบุญด้วยการให้ทานก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเป็นนาบุญที่ดีมากทีเดียวทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ควรจะทราบไปด้วยคือว่าการให้การสร้างบุญเนี่ยท่านฟังไม่ได้มีเฉพาะการให้ทานอย่างเดียวสมมติเขาอาจจะยังไม่รู้จักวิธีการให้ทานยังไม่มีความเข้าใจเรื่องของเนื้อนาบุญยังไม่มีความเข้าใจของเรื่องของการทำบุญได้มากหรือได้น้อยด้วยการให้ทานอย่างนี้เราอาจจะพูดถึงการรักษาศีลก็ได้นะแค่เขาจะตบยุงเขาฉันไม่ตบนั่นบุญเกิดทันทีได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยซ้ำนะถ้าฉันจะแทนที่จะไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดเอาเวลานี้มานั่งสมาธิดีกว่าอันนี้ได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยซ้ำนะการสร้างบุญเนี่ยมันก็มีได้หลายๆกระบวนการ3อย่างอย่างนี้นะถ้าเราแบ่งกว้างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราชวนเขาทางใดทางหนึ่งไม่ได้เราก็ชวนอีกทางหนึ่งนะชวนเขาในเรื่องของศีลไม่ได้เราก็ชวนเขาในเรื่องของทานชวนเรื่องของทานไม่ได้ชวนเรื่องของการภาวนาชวนการภาวนาไม่ได้ชวนเรื่องของหนังสือนะทำหนังสือให้ทานอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่เขาจะมีศรัทธาภาษาทานในการทำศรัทธานะท่านฟังไม่ได้อยู่ที่ว่าจำนวนเงินมากหรือน้อยแต่มันก็เน้นตรงนี้ครั้งหนึ่งสิ่งที่เราควรต้องรักษาคืออย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราในความกรุณามีดีแล้วอย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราในการทำบุญด้วยวิธีการต่างๆก็มีให้ทานก็มีรักษาศีลก็มีเจริญภาวนาก็มีแต่เวลาเราทำในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสบายใจละอย่างน้อยเราได้สร้างบุญอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นก็ขอเน้นย้ำว่าได้บุญมากที่สุดแน่นอนนะก็ให้ทำแค่ชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นนะก็ถือว่าเป็นบุญมากแล้วนะเราสร้างบุญอย่างนี้ก็ได้และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็ส่งมาอย่างที่บอกนะที่ piotama.com หรือว่าส่งจดหมายมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร